i ostali Sloveni našega poluostrva, jer se knjige ne bi pisale i spremale, naročito u ono doba, za kakvo malo i ništavno pleme, da promene nisu tako ogromne da se čak i danas ne bi moglo reći da su svi Sloveni od Jadrana do Crnog mora jedne iste narodnosti, da je ime Srbin nekada bilo opšte ime slovensko, a nikako novo i posebno narodno ime Petković, 1926. Nekim autorima je padalo u oči da srpski seljak jako odgovara tipu starih Gala, dok ruski mužik mnogo liči na Ino, ostatak starog plemena u Japanu. Sličnosti između srpskih seljaka i nekadanjih Gala postoji čak i u duševnim osobinama, ukoliko su ove poznate kod Gala. Zaključivalo se da bi ime Srbin moglo biti unutarnje, sopstveno, ime sviju Slovena, pre današnjeg opšteg imena, da je prva poznata pojava imena Srbin bila u Misiru i njegovoj blizini, da ga spominje Herodot. Zaključivalo se da je naš narod vekovima bio u pokretu. On se cepao, razdvajao i raseljavao. Često su to možda bili mali delići njegovi, ali ma kakvi da su bili, i ti delovi pokazivali su život celine. Ona je postojala. I kako svi znaci kazuju, postojala je više vekova pre Hrista i u sva tri dela sveta, Aziji, Africi, Evropi. Zato se verovalo da nije to mogao biti mali narod kada se toliko rasturao po velikim prostorima i razdaljinama, i svi su izgledi da je tačno ono tvrđenje po kome je ime Srbin u ranije doba pokrivalo sva ostala slovenska imena. U zaboravljenim vekovima ono je moralo biti mnogo značajnije no danas. Srbi su tada bili veći, prostraniji, no sada. Njihovo ime slušalo se na mnogo strana kao moćnog i snažnog naroda. Ali je sudbina uvek bila nestalna i varljiva. Petković, 1926. U istom stilu, žala za nekadašnjom veličinom, slavom, ali i velikim ljudima, za vreme Drugog svetskog rata se beležilo da Bizmarku, Kopriviju, Leibnicu i mnogima drugim, dakle, ništa nije smetalo da sebe smatraju Srbima. Psunjski, 1944. Aristokratska vertikala. Marko je sin kralja Vukašina, dakle, član krupne vlastele i pisar carev. On presuđuje sporo carstvu između svojih rođaka i careva sina i kao veran vazal presuđuje u korist prava nasledstva zakonite dinastije. A narod? O narodu se tu i ne spominje. Narod se smatra tu kao i ostala stoka, što se može ostavljati u nasledstvo i oko koje se mogu otimati velikaši. Kraljević Marko na Kosovu, rešavajući na kome je carstvo kad se prenese danas, to je suvremeni beogradski kabadajija kakve dinastije, koji je gotov da načini kasapnicu od srpskog naroda samo da utvrdi ne narodnu slobodu, već dinastiju. Srpski narod, koji je bio bespravna raja pod Turcima, pošto se oslobodio od njih, morao je da postane opet raja pred srpskim vlastima. Marković, 1870-ih. U teoriji nacije na globalnom nivou, propovedanje društvene jednakosti ima za svrhu i uspostavljanje duha nacionalne solidarnosti, a nastalo je pod uticajem građanskih revolucija i otuda je sastavni deo moderne nacionalne ideje. U razmatranom slučaju, ovaj princip je doveden do kraja traženjem u srednjovekovnoj prošlosti, ali i sadašnjosti, socijalnog jedinstva koje treba da dokaže ne više samo uvek prisutnu solidarnost, već i organsku vezu nacije, nacije individue, koja ne priznaje individualizam čoveka, već joj je sadržina kolektivno biće sa jednakošću kao prirodnom imanentnom osobinom. Sadržina pojma jednakost se pritom ne odnosi na socijalnu jednakost u modernom smislu reči, već na jednakost organizma koji ima glavu, telo i dušu sa njihovim različitim funkcijama, ali neraskidive unutrašnje veze, budući da ovo shvatanje socijalne jednakosti podrazumeva postojanje narodne dinastije, crkvene hijerarhije i podanika, isključujući socijalni egalitarizam i svaki individualizam. Jednakost se, iako nazvana socijalna, traži na osjećajnom planu, planu prihvatanja i podrazumevanja nacionalnog interesa, nacionalnog duha, nacionalnog karaktera, nacionalne države. Ovakvo shvatanje jedinstva nema mnogo dodirnih tačaka sa egalitarnim ideologijama, jer za razliku od njih, princip socijalne jednakosti nacije kao ideala, prvi završava se na granicama ekskluzivne nacije, drugi nije produkt ideje o idealnom društvu budućnosti, već je produkt uverenja o idealnom društvu prošlosti i uvek prisutnom svojstvu nacionalnog bića, treći nosi par excellence elitistički princip, jer podrazumeva postojanje nepromenljive i unapred date duhovne i državne elite. Stalno insistiranje da srpski narod nije klasno podeljen, da je socijalno jedinstven, da su narodna dinastija i narodna crkva imanentni pojmu jednakosti, otuda naročita prednost i ekskluzivnost, proističu iz uverenja da biološki organizam nacija ne može sa ima unutrašnjih suprotnosti i različitih interesa i stremljenja. I savremeni antikomunizam primarno se razvijao na ovoj pretpostavci, jer je prihvatanje komunističke ideje u širim slojevima razvijalo sliku o organskom jedinstvu nacije, koja se i sama shvata kao nedeljiva klasa sa svojom avangardom, t.j. nacionalnom elitom. To su razlozi što će ovdje biti reči o tri motiva koja čine pretpostavku ideje socijalne jednakosti u nacionalističkoj retorici. Prvi se odnosi na vapaj, samo sloga Srbina spasava koji najčešće implicira zahtev za bespogovornim praćenjem jedne ideje, odnosno sadrži uverenje da kada bi svi bez postavljanja pitanja slušali domaćina odnosno elitu, bili bi nepobedivi. Drugi motiv je insistiranje na socijalnom jedinstvu nacije od davnine, čije uzroke treba tražiti i u onome što se smatra dominantnom crtom nacionalnog karaktera slobodarstvu, a koje se može objasniti samo ako se i staleška država feudalnog doba očisti od sadržaja koji su joj inače imanentno svojstvo, t.j. ako se činjenica postojanja neetničke vlastele i Srba kmetova prekrije već tada prisutnim zajedničkim svojstvom samo Srba. Jer slobodarstvo i kmetski položaj u sopstvenoj nacionalnoj državi mogu da se usklade samo ako se pronađe viši, vanpolitički zajednički imenitelj koji potvrđuje ekskluzivnost onoga što je specifično nacionalno. I treći motiv se može pronaći u stalnim zahtevima za centralističkom strukturom države u kojoj postoji samo jedan um koji ima pravo da određuje prioritete i koji zna šta je nacionalni interes. Takav zahtev se ne smatra neusklađenim sa demokratijom i slobodom jer u organskoj naciji, nacionalna duhovna elita je glava koja usklađuje funkcije tela odnosno naroda, pa prema tome, njene odluke nikada ne mogu biti nenarodne.